Já, komið með sæl og blessuð Áttir með ykkur úrsku smá reyti ég og Sverrir
Já, sæl og blessuð
Þetta ekki venjuleg, Sverrir Nei Þetta ekki venjuleg áttir þáttur, við erum að kynna nýjan þátt
Já, svo kallan spin-off þátt sem að við ætlum að kalla aðeins meiri Ástriða og þann hann hérna virka þannig að fáið til okkar tvo gesti úr eða hafa spila í Pepsi Max deildinni sem að hérna eiga feril í Ástriðu deildarum og hérna fáum þá til okkar í spjall.
Nei mitt. Það sjálfsögðu búið Æs
heldur
og Jakob Sport og svo er að vinir okkar í Compex sem að hérna Þeir hafa sennilega, við þurfum sennilega að senda þessa tvo ef við halda mikið að fara að spila, allavega sérstaklega sendur hægra meira við mig.
Já, alveg klálega.
Hérna, hann þurfti að sennilega að fara að senda hann í Compex.
Já, en hérna, ég gekti til Jóa Jakob bara fyrir helgi,
já.
Eða bara var um helgina, ég var að, hérna, var að fara að spila og hérna, náða mér undirbuxur, þvílíkt næsmaður.
Það ekki?
Jú, það bara ekki vanda máli, bara skrifa niður og bara út,
gangið vel.
Bara græja.
Kannski ástæði fyrir það og spila svona ágætlega á móti kóldryggum.
Já,
ágætlega.
Ég ætla ekki að dæmi það sjálfur.
Nei, ég heyri það. Þú hefur verið fín.
Já,
skýt sami legur.
Takk fyrir það.
Var ekki aðtekli liða. Það mér skilst, við förum við það í öðru þætti. Hingið til okkar, svo eru konið tveir góða gestir.
Mjög góða gestir.
Og við skulum bara kynna á til leiks.
Já, fyrstur er hérna, Ingimar Eli Hlynsson sem að í dag starfa sem aðstoða þjálfari í Pepsi-deildinni. Hann hérna er skráður leikmaður Kára og það er ennþá eftir að sjá hana eitthvað á æfingum reyndar en hann
eins og hann var nú ekki ammælitt að fá hann inn á miðuna
nei, hann þarf að heyri einar að lofa fyrst
já, hærrið
með kompaxi en hérna, hann á auðvitað sinn feril í neðri deildunum fyrir norðan og spilaði hérna tvö tímabil með, fyrst með KS Leiftri og síðan með KF árið eftir 2010 og 11 og hérna spilaði þrjá leiki með Káraði fyrra líka í annar deildinni og það sem hann alltaf var við stjórnvölin
setni
hlutan en bara verður velkominn, Ingimar
Já, takk fyrir það, strákar
og hinn er ekki síðri Atli Gunnar hérna, markmaður Fjölnis
Sælis
Hann hérna, austanmaður Alltaf gaman að fá tvo menn utan landi
Seyðfirðingur, segir maður það ekki
Seyðfirðingur
Alltaf bara tíu og mér Og þú náttúrulega spilaðir, hvað, er þetta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ár í Ástriðu deildum, þriðið og annari?
Já, held það bara sé.
Allt með huginn, hann hérna, hekka aðeins lengur í uppeldisfélaginu, heldur en Ingimar. Hérna, bara velkomin strókar og hérna, við fengum ykkur hérna, það sem að þið eru náttúrulega báðir tengdir Pepsi deildin í dag og við vildum svona að fara aðeins yfir ykkar tíma í annar og þriðju deild og kannski byrjaði bara á hérna, Ingimar svona hvernig var þessi tími þú er náttúrulega 18, 19 ára ekki?
Jú, passaði
og hérna, hvernig var þessi tími að koma inn í KF KS Leiftur, hvort sem þú vilt kalla svona ungur og inn í svona stórt hlutverk
Þetta var, við hugsaði tilbaka alveg geggjaði tími, ég held ég að við verið, já, ekki telt, ég var hann í Þór upp í þriðja flokknum
já.
Og á fyrsta árin í öðrum flokk held ég að ég sé í KS Leiftri sem að er núna í dag KF. Þetta var alveg geggjaði tími, hvað þetta er 2010 og það er ekki lengra síðan og þá voru náttúrulega ekki göngin komið minn.
Nei mitt.
Þannig að við vorum hann að... á vetuna voru við náttúrulega bara æfið sundur í tveimur hóp mann sem eru Siglufjörður og hins vegar Ólafsfjörður og það voru bara, ég held að Raggi hugsa að við fengi þarna hlaupabrók frá Gauja Þórðar og það voru bara 10 kilometrar sinnum fjórir eða eitthvað í viku og lift mjög þungt og svo sumrin þá kerðum við lágheðina
Já, það var bara kert á milli
Það var bara kert á milli
Þetta er Ástriða
Þetta er bara Ástriða að þetta fænast sko
Það var alveg geggja sko og ég held að það ekki 40 mínútur að kera láð þeirna en við vorum aldrei 40 mínútur, við vorum yfirleitt svona einn og hálfan það var alltaf eitthvað, sko þannig að nei, geðu ykkur tími sko
Og þið hérna fyrra árið, þú spilar 21 leik og hérna og þið eruð í svona einhverju basli ekki, lenduð í 9. sæti í annari deildinni 2010 með 24 stig 5 stig í fallseti.
Já, þetta var strökk sko. Ég man eftir, við vorum reynda með gott lið sko.
Já, við minnum nefnilega, við minnum að því að verðum með rosa gott lið 2010.
Já, við vorum heldig með sko.
Árnina var þarna líka ekki.
Já, Raggi Haugs,
Raggi Haugs, Doddi,
Doddi Birgis. Já. Aggi Svein sem það leti
já, og hann Jói Guðbrands ekki líka það er alveg fullt að kempa mjög sem lið ja,
og hérna
hver eru markinu hjá, mástu það?
Ég held að það er bara verið Halldór
já,
og Nesýr, Óran
já, sem var í kvöt hann er líka góðmann þar því vorum hörku lið
við vorum hörku lið sko en ég held að verið þjálfarabreytingar hana ég held að Raggi hafi hætt hvort ekki það passa, það er ekki hægt annað hvort tæmt hægt að þetta tímbilið að næsta
minna.
Robert Haraldsson tók við hérna held ég og, þetta var alveg skrautileg tímbil en hérna, ég man eftir að Víngur Ólusík vann allan þetta mót og með yfirbrölið Þorsteinn Már, Brynur Gauti
já, alveg rétt
og ég held síðan að Vestri hafi verið öðru sætti með Emil Páls og félaga
ekki Vestri,
B.I.
Bólungaug
skal það hafa þetta rétt og spila með þeim sjálfur
samið samfyrirgifum
já, spurning en það hérna, ég man sko koma þetta norðan og sögur ekki þá hérna, náttúrulega mikill rífur á það milli hengi margis og við veitum bara vel ég man líka eftir þessu sko því voru mennum með að hörku lið 2010 svo fóruð þið sundur það ekki árið sinn
Nei
Var það tveimur sem það, hvenær var það?
Fór í sundur
það, sérst, það, Nei það var að hvenær var það breytt í KF?
Á 2011
Já, það er setna Það fór ekki sundur heldur rauninni sko nafnabreytingin
Við fórum eða þá meira saman
Rauninni sko, það er rétt, ég fór í hináttina Það er alveg rétt hjá þér hérna, Það tími var líka svolítið skröld
Jú, ekki spurning sko Við vorum inn þar Göngi voru komið, þannig að það var ekki eins mikið ferðast ég held að þetta hef verið tímabili sem að var ekki höttur, sverri, við fórum yfir dán höttur og
tindastóll
tindastóll, alveg rétt
Óskar Smári
við unnum hann að hött í síðasta leik sem var til þess að tindastóll
tríðorkur sigur í deildinu það var alveg geggja
einhverju sigfýringar sem brjálaði
það var hérna skemmtileg með þessa deild það árið 2011 voru 10 liðið eða eitthvað sem voru í sensinu þegar tværin fóru eftir það var alveg galinn deild sko.
Já, ég sé það henni, ég er að horfa á þetta það eru 3 stig á milli, 5 og annars sætis
þetta var alveg, þetta var mjög tæft manni og hérna skemmtileg, mann mjög vel eftir þessu tíma það sem Donni var að taka sín fyrsta skjöfni þjálfari og tekið við að pappa sinni fyrsta 3 leikjunum og króknum sko. Og þá fannst mér alltaf Káfa fyrir að með tölvöld betra lið en við vorum með sko.
Já, við vorum nefnilega með gott lið sko. Lárus Orri var með þess að þjálfari, frábæð þjálfari bara allt upp á 10 sko, field professional og ég held reyndar að við byrjuðum illa en liði endaði þvíld vel, ég hefðu unnið fullt að leikjum í röðu þannig í lokin sem var svo til þess að liði fóru upp árið seinna.
Já, þið fóru svo upp 2012 Það er rétt.
Það var þú búin að skilja við heimabæinn.
Já, það var lítið bara Það lítið það eiga sér sko
já.
Hvað tók við eftir það? Var að fórst í B.I. Bólungavík?
Já, það var að B.I. Bólungavík sko.
Fluttir þá, fluttir þú vestur?
Já, ég flutti ekki vestur fyrir um sumari sko, þá ég fór náttúrulega í F.A. og var lánaði sem yfir í vestra þannig um sumari
Já, alveg rétt
Það var geðvikt, þú veit að geggja að vera þannig fyrir vestan maður geðvíkur hópur Veist, bara,
sami kongurna
já, kynntist fullt af fólki sem er bara vinur minni í dag sko.
Við æðum saman svo hann hópurna
það er líka skemmtilegt við það sko.
Skemmtilega við það, sko. Þetta var svo skaman ég man eftir svo við allir komin að líka eftir að það var alltaf liðum þetta landi sem æðu saman í bæn það var ógeislega gaman
það var alltaf hann að smala saman bara, veist,
það voru bara 3-4 lið bara 20 leikmanna hefingum sem stjórta bara einhver þjálfari það var alltaf skemmtileg stemning ég man alveg eftir mönnum Andrún og Bjarna og Sigurgeir og Sigþór allir þessi strákar ógeislega skemmtileg alls enda vegar getur nú bara talað þetta endara stengi sögur að hefingum hann ég man vel eftir þessu sko Svo voru nokkru vitlýsingarnar sögur ekki líka, þessi tindastóll. En við fórum að flesti sögur með Donna, sko. Og ég man að Donni, hvort það hef ekki verið í allir, þegar að haugin tindastóll IPVAF, manstu því?
Já, þegar við vorum að hef upp í Úlfdal.
Já, það var 2012-13, það ekki?
Jú.
Þá tók Donni bara, þá duttur henni vestri út svona, til hliðar.
Já, ég var aldrei þegar vestri var held ég.
Nei, held nefnilega það hef verið sko 2012, það hafa þetta saman, svo árið setna
Já, það getur alveg passað, sko
Þannig ég er nefnilega hefða að bakjunni hafa eftir með báðum sem misturum
Það er gott Ég, hérna Já, kannski við skiptum þá bara aðeins yfir í, í fyrirlinni og allakunar og við förum í hérna, aðeins lengra í þessu.
Já.
En það er hérna, þú náttúrulega eins og segja það á hann, tekur 7 tímabil í þriðju og annari deild með, með huginn.
Já.
Og hérna, og hvað getur svona, úst, sko, sagt okkur frá því?
Fyrst var ég, hérna, þú veist, ég man eftir að, að hérna, aldrei fyrsti leikur sem ég spilaði með huginn, þá var ég ekki markmaður, sko.
Nú,
ég já. Ég kom inn á sem útileikmaður í leik á móti Magna einhvern tíðan.
Það sjá.
Það var, hvort að það hefði verið, sko, það var í, í Grenivík, sko.
Já.
Og hérna, að kom ég inn á sem útileikmaður og ég lagði upp eitt mark, sko, en í, í, í stóru tapi, sko.
Betum á topp bara.
Já, ég fór svona, þú veist, jú, ég fór upp á topp, það var svona vantaði leikmenn og, og hérna, kom inn á og ég, hérna, átti stungusendingu sem ég held að myndi ekki vera stungusending, en það, það var það marki og, og svo töpuði veld ég, ég man ekki hvað, við ætlaðum að unnum ekki þann leik, sko. En svo fyrsta tímabili mitt sem aðalmarkmaður, það var 2012,
já,
fyrsta tímabili þá var ég sérst að spilaði alla leikina og raunni bara varð aðalmarkmaður út frá því.
Já.
En tímabili undan þá kom ég inn á í tveimur leikjum í lokin,
já.
Bara fyrir Jón Kolbin, hann já. Var á undan mér
já, að
hérna, spila á líka, hérna, Björn heitir hann, hann var þú veist aðalmarkmaður tímabili undan, en þú veist svo var sérst, hérna, Jón Kolbin sem að átti að spilaði með Gróttu og okkur svona í annaðinni líka og hann var sérst í rauninni markmaður undan mér, svo svona skilur flutti hann í bæinn og þá kem ég inn og ég var þá 17, 18 ára og þá sérst í rauninni bara byrjuð við að sko, vinna í rauninni okkar riðil.
Já, hann var í gamla þriðlinn.
Nei, gamla þriðlinn. Þetta var sérst seinasta tímabilið sérst sem að við, sem ég, fyrst tímabilið sem ég spilaði, það var rauninni seinasta tímabilið sem að gamla þriðlinni var,
já,
þegar var skipt í riðla.
Já, já, alveg.
Og það var alltaf svona freka pirrandi að, að sko, eins og núna, að sérst, 2012, hérna, þá unnum við okkar riðil, bara samferandi, fórum sem að spila um móti ægi í Þorláksöfn,
mm-hmm.
og ég fekk rautt spjald held ég til 20 okkar myndur, og fengum á okkur víti, þannig að, við töpuðum þeim leik hérna 1-0 og síðan 1-1 hérna leikurinn heima og þá fór Stefán Ómar Magnússon
leikmaður leikni fásk
og hérna fyrir hann
til leikmaður
já, búska, fór hann að hvað er fyrir að heiti fyrra?
Já,
býtu hvað, var hann 13 ára?
Hvað var hann gammal þarna heila?
Hann var
12 eða 13
ára? Hann var stór og mikill sko.
Hann leit hann út fyrir að vera svona 17
hann var, ég man ekki alveg hvað hann var gaman þannig
sko. 2012, hann er fættur 2000 ekki eða 2001
nei, hann 2001
hann spilaði með öðrum fólki fyrir það ekki
það var hann
2009 það ekki
ég held að hann hafði spilað með öðrum fólki
fyrir það nú voru allir yngjum að hann hristi bara hausinn
kannski er ég að bulla núna en sko, en á skýslinu stendur
en 99, þá var þrettan ára
þannig að já, meikar ekki alveg sens
jú, ég trúi svo
ok, ok, en sko hann er ég man eftir að hann var hérna hann var alveg bráþróska, skilur við en ég geti vel verið að hérna við fengið þá Sigga ég var
þú ert að bulla
er ég bulla?
Steinar Aron var í markinu.
Ja, Steinar Aron, það var hlaut að vera, gæti ekki verið.
Stefán Ómar.
Stefán Ómar.
Já, nú er ég alveg að byrja. Steinar Aron.
Já.
Ég líka, já, það passa.
Sem er nú títt hérna nættir í ásturinn hjá.
Já, þetta mega ekki sens. En allan að Steinar Aron fór í markið og hérna, hvað heitir hann í ægi? Matti.
Er stóri hérna?
Já.
Mattias Björsson.
Já, hann skoraði.
Já.
Og hérna
kallaði Matti Bleiki
var
ekki
og þá var hérna þá brekkan erfi fyrir okkur sko í seinni leiknum við vorum búin að fá mark á veist, þetta var svona bara veist, eins og í hérna, útivallarreglunni er sko
já.
Það var erfitt að koma tilbaka því að þeir eru konum með útivallarmark á okkur sko
einmitt.
En við allan að fórum upp í sérst, nýju þriðadeildina og nýja þriðadeildin hérna fórum við upp við unnum hana líka samferandi er ekki með leiknum Fásk getur ekki verið, Leiknir Fásk fór upp með okkur
2013
2013
held að síðan ég sko og síðan
Fjarðabyggð fór með okkur upp
fór Fjarðabyggð, já, alveg rétt, ok og síðan fóru sérst upp í aðrildina og lentum í fjórðasæti í annaðrildinni og þá feng, veist, fengum við hérna þá var Alvaro sem er núna í Þór
Einmitt.
Hann var að spila með okkur og síðan þú veist, fengum við marga þú veist, tríkala góða útlendinga eins og Marko Nikolic Blaso Lalevic Stefan Spasic sem er núna í, í hérna, Víðgarði og hérna Milos Ivankovic sem er núna í, í hérna,
Vestra,
Vestra.
Og
þú veist, þannig að við vorum við vorum að hitta vel á, á útlendingana sko.
Ja, það var eitthvað sem Binni Skúli góður í þá var það að finna útlendinga
Binni Skúla, hann er góður í því og mynda sér þessi sambönd sko, ja. Og eiginlega bara magna svona hvað hérna hvað einmitt við fengum að góðum leikmönnum til okkar
ja.
En svo fengum hann líka alveg slæma leikmenn sko.
Ja, en,
en við fengum hérna þess, þessi tímabil sem við spilum þú veist, fórum í rauninni bara síðan bara 2014 voru við í hérna fjórasæti og svo tímabil eftir það þá fóru við upp með leiknifólk unnum hérna á, nei, já, unnum deildina dramatist í seinasta leiknum á hérna gerin jafntefli á móti Sindra, 1-1
Passar.
Alveg rétt
og Birki Pálsson fyrir liði algjör kóngur skoraði sigurmarkið og nei, jafnunarmarkið og þá sko vissu við, Binni og búin að öskra inn á völlin bara að hérna, leikni var að tapa á Egilstöðum, móti Hetti öskra inn á og sagði bara þeir eru að tapa og fúst, við vorum konur upp að því við treðum okkur inn í tíum nei, umferðan undan treðum við okkur hérna, áfram móti ÍR unnum 2-1
Já, treðu sætti í fyrsteldin
það var klikka, sko, það var líka ógeðslega gaman og hérna, en þá kallaði Binni á bara hérna, okkur, sagði sérst að þeir eru að tapa og sagði okkur að drífa okkur bara neglunum fram og svo er einnig hotspinnu sko, á 90. mínútu, skorar Bibbi
Minnstu maðurinn á vellinum
maður einhvern veginn svona, ég man ekki hvernig það var kemur á nærstöngina og hann einhvern veginn skallar hann svona niðri eða lætur fótinn eftir og hann fer í markið og hérna við sturlumst úr gleði sko, og hérna Maggi Már
Já,
hann var akkur. Með okkur og hérna, ég gleymi ekki ferðin á hérna, höfn, sérst, út af því að ég var til bænum hérna, maður í skóla og svona þá hérna þá fórum við með hérna, Hönnu Símonar mömmu hérna, Magga hún var að keyra ég var búin að gera svo, viðst, ráð fyrir góðum tíma að koma svo höfn, sko, ég man ekki hvað maður lengi maður svona 5 tíma kannski að keyra
ég fór sunnudaginn, ég vil að segja þess sem bara minnst
Já, og hérna hún, sko, ég bara vissi ekki að það var þetta að setja bílinn svona rætt, sko. Hún svoleiðis bruna.
Hún stóða bara.
Hún stóð bílinn og svo held ég að sett, Maggi að setja eitthvað Facebook status ekkert löngu setna að hérna, hann sé hættur að lána mömmu sinni bílina þegar hann fær alltaf ræðasekt á, á, hérna, á bílinn, sko.
Sko, Hanna Sím, tölum hans hana, hún hérna, Maggi Mára er í sótkví, þegar er afturöldingar í lengindeldinni. Hún bjóð til sóttvarna bíl fyrir ferðina til Grenivíkur sem hún er melgina fyrir áhuga sama þannig að hún er gjössalega geggju og hún er búin að gera svo mikið fyrir afturöldingu að hálfa verið hellingur þannig að stórt og gott sjá þetta á Hönnu Sím
Já. Ég veit ekki hvað hún er verið að flýta sér því að ferðinar í og úr leikjum er þetta skemmtilegast
að við það var líka sko, það var náttúrulega líka punktu sem ég ætlaði að koma inn og ég fekk að kynna sér svolítið í fyrra að hérna, Ingimar Eli er sennilega bara kóngurinn í sérstaklega heimferð
sko, þetta er fyrir, þetta, heimferð hún
já, sérstaklega, því að það er sko, það er ekki ég maður er náttúrulega farið þar margar að það er enginn sem er jafn skemmtilegur á leiðinu heim
já,
og nú. Þess vegna að keyra eða því að náttúrulega drekkur ekki áfengi og, hérna, og þá var hann bara að keyra rútuna eða bílinn eða hvað er eina sem menn er að fara á með fullt af leikjum og refsingum og Tjú, það er náttúrulega sem ekki partur af
já, það er eindar alveg geðveikt að taka svoleiðis bílfærir
sko. Ég held nefnilega sko að þeir sem eru að hlusta og við allir hérna, ég held við getum allir við erum allir spila einhverjum út á landi
já.
Eða þurftu að keyra langar leiðir í einhvern leik og þú veist að ég held að geti allir svona hugsa með sér einhverju ferð og bara svona, þú veist, einhver, það er einhver svona geggjum minning einhver góð saga eða
eitthvað
mér fannst þau bölluð vitla sem hefur gerst
en ég finnst nefnilega mér finnst geðvegt að fara rútuna þótt að sé alveg galið að segja að 16 mann rúta, við erum kannski 17 rútunum einhver leikur á gólfinu og í skottinu og hvað sem við meina rútuferðnir er alltaf bara eitthvað skemmtilega sem við gerir í þessu sko.
Leginar heim hjá Káraði fyrir að þeirra formaður var búin að fara í ríkið maður
og
algjör snilt það er náttúrulega líka bara ástæðan fyrir að við náum að halda okkur er að stemmingin rífst í gang bara ég ætla að segja það bara þegar Ingimar tekur við sko.
Ja, við höfum alltaf talað ekki það með Ásturinn að það skiptir miklu máli sérstaklega í annarri þriðlinn að búa til miklu góða stemming.
Ja, ja, rétt, klart,
og ég held að það komið svolítið einmitt með rútuförunum og, og svo tölum bara núna veist, ég held að við allir eigum með einhverjar geggjaða sögur og einhverjar góða rútuferði veist, ja,
ja, svo erum við söguna sko, svo er það hannig sko, what happens that stays
ja.
það
var enda næsta spurning við ætlum að sögur frá kíkur það látið það bara bíða
það bara stays, það bara alveg rétt
en hérna ég, strákur, því þessu, ykkar ferir raunni beggja að byrja í Ástýrinu í neðriðildum Íslandi Ingimar, þú spilaðir svo fórst í vestra í fyrstu deildina ekki rétt
Jú.
Og það var Jörundur Ágeir þá lag
Já, Jakin
Gekjaður
Og síðan kemur hann frá Skaga
Svo fyrir frá Skaga
Byrjar í fyrstu deild og síðan upp í Peps deild árið eftir
Þú fórst upp þegar Gary Martin og þeir eru ekki
með Nei, ég fyrir upp hérna 2014
Já,
Júli Jónsir, Jónþór Haugs
Já, rétt Fanna Freyr spilaði með þar
Fanna Freyr var ekki með mér þá Fanna Freyr var ekki með mér í Háka
Nú, ég man í hvern hann kom En því að þú allavega fórst upp með þá spilaði svo hversu mörg tímabil tókst í Pepsi
Eitt tímabil með skaganum í Pepsi þá og hérna og síðan yfir í Háka Það sem þú varst með Jókala
Já, passar
og hérna og ert náttúrulega núna aðstofa þjálfur hans Já. Og ég ætlaði líka svona að spyrja þeir svona hvernig kom það til og svona hvað nálgun tókstu með þér í fyrra 2019 þegar þú tekur við Kára sem aðalþjálfur
hvernig kom það til að ég skildi taka við því
Já, og líka bara svona hvað nálgun tókstu með þér og veist, því að náttúrulega breyttist alveg
gengið ef við höfum verið að tala Ásturinn í fyrra þá held ég að þessi maður hlýnar hefði bara gerð tilgjald sem þjálfur ásinn sko, í þeirri deild því að það gerð svo umbreytist allt sko, án þess að vera hérna nánast komin undir borðinna sko, bara í alvörin sko, það breytist allt en ég er mjög hérna á að vita Ingimar, hvað var það sem að svona helst það sem þú tókst með þér í það
ég held að við ekki verið eitthvað rosalega flóki sko, meira áttur hópur sem að Káralið var hana, þú veist, einstaklingar hana sem að bara góðu vini mínir og hana, ég held að ég er ekkit bara, þú veist, ég var ekkit að reyna að vera einhver rosalegu þjálfari við strákana, þú veist, þetta var einhvern veginn bara við allir, lögðust og eitt og það var úkslega gaman, mikið stemming ég held að við höfum æft vel og ég held að strákana að vera, ég held að við tekið einhverja 2-3 vikur hana fyrst þegar ég tek við sem var alveg bara að það var hlaupið og við komumst í ágætis stand og ég held að það hefði skila okkur daldi þegar við tókum þess að leikja undir restina við vorum út að bara hlaupa yfir þess lið
Já, ég held að það sé góð mundur sko
Nei mitt
og Mér finnst núna líka veist, það sem komst inn veist, eins og segir, þú varst ekki að flækja þetta neitt fótballlega taktíst eða eitthvað og bara veist, leiði mönnum bara að gera það sem þeir eru góður í en svona það sem þú komst með inn var kannski svona bara passionið og stemmingin
Já, ég held að segja bara hórrið
og úst, eins og ræðuna fyrir leik og svona, það var ekkert eitthvað við ætlum að gera þetta og við ætlum að gera þetta það var bara come on, allir sem einn og það var bara fokkin allir í þetta
sko. Já, það er bara oft þannig stráður að skipstjórunni þegar hérna, þegar menn róðu sem áttu skipstjórun þá getur gerst góð hlutir
Já, snýstum ekki bara það aldrei að fá mennina með sér
Já, ég er líka svona eins og með þú veist bara liðin í eins og þú segir Astriðinni sko, að eins og bara það sem engindi í okkur sko, var það við vorum allir frekar veist, nú tala ég ekki frá þjálfaralegu hliðinni sko, en ég tala frá sem leikmaður sko, þá veist, var þetta blanda af sko, leikmaður sem komin í liðið sem að þeir smullu drullu vel með öllum sko, fyrir voru við líka allir ógislega góði vinnir og vorum líka hérna sagt, þannig að stemningin í hópnum hún var einhvern veginn veist, hún var góð og svo þegar gekk vel, þá var hann ennþá betri og þú veist, menn voru bara þau voru að gera þetta fyrir hvort annan og þú veist, ef þú kemur því bara ef þú ítir því lengra áfram veist, í stað þess að hérna vera í einhverjum drillum og gera eitthvað svona taktisk og svona nei, veist, það er ofta ekkert endilega
rétt að svari
eins og sem ástur deildum að því, veist, þar ertu með hérna, veist, þar ertu ekki með leikmenn sem eru veist, að mæta æfingar í hátí og þannig sko,
þessi
þeir eru bara leikmenn sem er að vinna og er að gera þetta veist, að því að þeim finnst þetta drullu gaman
ja. ég held að flest liðum núna ástriðinni auðvitað er komið miklu meiri peningur út að núna heldur að var skilju, þú veist, það er náttúrulega bara starinn sem við getum alveg talað en hérna, alveg rétt hjá okkur, þú veist, ég held að skiptir svo miklu máli að fá menni að hafa gaman að þessu, ég held að það sé svolítið aðalatri
Það er svona kannski næsti punktur sem við ætlum að fara í er hérna, hvað svona sem ungir menn að, ungir leikmenn að koma inn í lið í neðri deildunum, hvað haldið að ungir leikmenn fái út úr því veist, eins og kannski til dæmis í dag ef að einhver, eins og við sjáum Nikola Dejan Djuric er á samningi á Breiðablik lánaður niður í aðra deild hjá Haukum veist, hvað fenguð þið út úr því að spila og í mikilvægu hlutverki í neðri deildunum
ég held allan að fyrir, tala fyrir mig þá, þú veist ég fekk að gera mistök, skilur við ég fekk að sem markmaður þá er einhverjum með svona, hvað ég segja, þókkalega ábyrð þetta er svolítið mikil ábyrða staða, sko Eimitt. Þú veist, út aftasti maður og ef það gerist eitthvað þá er það yfirleitt svona á þér
Já.
Ég fekk alveg að gera mistök og fekk síðan rauninni að hérna, spila næsta leik læra á þessum mistökum
Akkurat.
Og hérna og leikmenn í kringum mig, þú veist, þeir letu mig heyra skilur við En þið vissi alveg ég var í ungur, ég var að læra og hérna, fyrir vikið þá svona, þá myndaði ég svona, kannski, úst, alltaf meira og meira sjálfstraust af því að þá var ég búin að gera, úst, eins og, hérna, orða til ekki segið, þú veist, því búin að gera kannski 1000 mistök, þá varstu búin að læra hvernig áttu að gera, úst, hérna, hvernig áttu ekki að gera hlutin 1000 sinnum, skilur.
Já, já, einmitt.
Og það er bara svona svipað, úst, þú færi að gera mistökin, þú lærir að þeim, og fyrir viki verður betri leikmaður af því þú veist þá hvað áttu að gera til þess að gera betur næst
ég heldur mitt líka sko, það er alltaf þetta debit sko, hvort þú áttu að vera öðrum flokk eða hvort þú áttu að fara í fyrstu
aðröldinu
eða eitthvað og fá einhver reynslu þar sko. Þú veist, ég held að sé alveg þú getur alltaf rökrætt gæðin hvort meinur meiri gæði en ég held sko, að þegar þú ferð í aðröldinu til dæmis að þá ertu að fara í mistrálsbolta og þú veist, kannski meðan í öðrum flokknum er þetta kannski fóreldrar og vinir sem eru að mæta völlin en þá ertu kannski komin í liða sem eru alvöru stundismenn sem hafa skoðun þú ert komin með alvöru umfyllur
um deildina
þú ert með stjórn á bakveg liði sem að vinur dag og nótta þú veist, sem þú vilt ekki hérna, bregðast
og
þú veist, svona meiri pressa og einhvern veginn svona
kannski líka því sem þú tengist í klubnum
já, ekki spurning sko
ég er alveg, bara ég er sammálaðis sko Líka bara, þú veist, með annað flokkinn, eins og þú sagðir, maður getur rifist framöndu nóttu hvort er betra fyrir leikmann að vera í sterkum öruflokki sem er að bera í stimmistu þýðilni eða hvort er betra fyrir hann að fara að spila fullar fótbolta. Og sko, fyrir mitt leiti þá held ég að, þú veist, eins og segja, aðrættildin, þú veist, í dag er hún alltaf bara ógæslega sterk, ógæslega mörg góð lið
og margi góða leikmenn.
Margi góða leikmenn. Þannig að ég held að þú veist, núna allir bara nýjasta dæmi kannski sem við með eftir að fara yfir sér og nú er stjarnan allir að lána ungan landsliðsmann í Ír
Já, einmitt
Það er hann bara að fara að spila fótbolta, skilju Hann er búin að hafa eitthvað eins og mistara og svo þú veist Þannig að fara hann að kynna, skilju, annar flokkurinn flottur og góður og flottir þjálfarar og ekki þú það að setja Þannig að fara hann að kynna stíðum, það er stjórn Það er fólk að mæta völlin sem er ekki bara fóreldrar og vinir sko, nei, nei. Það er bara stuðnismenn ég er að mæta völlin skilur.
Já, sem hafa skoðanir sko.
Sem hafa skoðanir sko, þú veist það er hversu ég komið svona pressa skilur, á þess að vera að setja pressa á strákin, það er bara svona öðrisi umhverju, heldur en yngri flokkandi
sko. Eins líka hérna, strákur sem er að fara frá Kára núna yfir í gróttu í pefstildinni, Ólaf Karel, hann er náttúrulega búin að fá núna ég var að segja ár, hann kom inn kannski mitt tímabili fyrra og svo hálft tímabili núna og minna, ég mynd, er 100% af því að hann er búin að þroskast meira þar heldur en hann hefði verið í öðrum flokk hérna tíma sko. Ég er 100% af því
Alveg sammála því Allir ætla að spyrja þig Þú, hvað, 7 tímabili huginn Svo ferði í fjölni og ert þær í dag
Fyrir fram
á fyrgjöf. Milli Já, rétt fyrgjöf, þú tekur 2 tímabili með fram
2 tímabili,
alveg rétt
Ási, hérna hann sem sagt hérna færi mig yfir fram og er þar þá sko, já, fyrsta undirbúrstímabili mitt það sem ég er að æfa erunni með liði frá því sko í október
já, það er rétt
bara með einu liði sko reynda tókum huginn þegar fórum í fyrstu held sko þá tókum við tímabili það sem við vorum að hérna tókum sérst hérna lengi byggarinn
Já.
Fyrsta sinn held ég bara síðan, ég veit ekki hvenar ég held að við bara, þú veist, einu sinni ég man rétt, það getur vel að vera einu sinni áður sem við tókum einhverju leiki en hérna
Paldi, ég var þjálfari hjá Huginn 2015-14 eina þessum þú gerir vettur en þú ert að skoða leik
Já, þetta
Svo ertu að herjastur á svo leipið bara ég bara svalið með okkur, bara að leipta
Svo, þú veist, ok, stundum þegar maður var hann fyrir austan sko, þá tók maður einhverju svona spretti nei, einhver, hérna, hlaup út í, út með fyrði og svo hérna Ljúpa, Ljúpis er Rata Vanovits, algjör kóngur, hann er að þjála núna yngur lokana á hérna Eilstöðum. Hann var
Já, það er toppmaður.
Það er toppmaður, hann sérst leta okkur, hann leta okkur hlaupa, hérna, hann var þjálfari, ég man ekki hvenar, hérna, hvað tímabil það var, en hann leta okkur, sérst, hann var líka yngur fokkatjálfari minn, leta okkur hlaupa, sérst, út með fyrir því, og svo hérna leta hann í svona hnéháan snjó, bara upp að svona hænsnahúsum, þá bara leta hann okkur hlaupa og hlaupa og hlaupa, sko, vaða snjóin og svo aftur niður og maður bara kálaði sér sko
Þetta fílaði sér
En hérna
Þú fílar þetta ekki neitt og hatar
þetta Já, já Ég þekki þetta sem það alveg smá Ég verið með að ótilust elvað Sigur, sko Sigur Sigur Donald Hlusta sem hann gerir pottet ekki Þá veist, ég gleymi ekki þessum 10 km fram í reyðu og aðeimengar þar sko Gleymi þeim ekkit sko Þannig að ég bara ánar að heyra hérna að menn sé að menn voru í þessu skilu En svo Ingimar sagði hann að Hann hérna, hann hefur bótt, hann hérna rækkið bótt við enginn laupbrókinn og gafið að þóra það, þú veist. Það er bara svo geggjur, þetta var bara svona skiljum.
Já, það er eindar, og þú veist, eins og ég segi, fyrir þetta fyrsta tímabili sem ég tók, sko, hérna, bara með einhverju félagi og hérna, síðan, hérna, kemur Pedro mitt tímabili, mitt hann að sumarið, sérst Portugalin sem að tók hann að við fram, nei, í BFC.
Já, Hippolito, já.
Hippolito. Og hérna, hann var með mig hann í eitt og hálft tímabil sko. Og hérna og það sem er svona kannski við það að fara úr klúb fyrir austan sko, eins og Huginn þá, hérna, og hingað suður þá var það svolítið, þú veist, ég fekk þar markmannstjálfun sko.
Já,
það er svolítið ábúta vandaldana var þegar ég var, það var engin markmannstjálfari sko. Og ég kom hann og þá var það veist, markmannstjálfari og, hérna, og eins og núna er hjá fjölni þú veist, Gunni sig
Eimitt.
Og það munar rosalega mikið það sko þannig að en hérna úst, hérna og líka munar líka að æfa með liðinu úst, yfir heilt undirbúinastímabil þó að það hafi gengið ógíslega vel í okkur í Huginn sko kom alltaf bara saman í maí sko en hérna
menn farið vetur þá hans að ræða hvað menn það verið að gera og svo bara beinta að ykkur
Þetta er, ég man eftir því sko að við hérna tveim dögum fyrir hérna leikamóti gróttu held ég Nei, lægumóti hérna, hvað hérna, á grundafyrði.
Já.
Þá fengum við þess að, hérna, Stefan Spasits og ég man ekki hvort það var einhver einnig bútt sem kom hann að bara tveim dögum fyrir.
Já.
Og við lentum í því, sko, að hann var eins og mikið, hérna, brjála veður, sko, leikurum að fresta í rauninni í tvíganga eitthvað. Þannig að endum síðan á því, sko, skildum ekki okkur að var ekki farið í Akranesvöllinu að spila.
Já.
En við endum síðan að fara ágrunda vörð bara í einhverju brjáluðu veðri sko. Og hérna og síðan þegar við komum á grundafjörðu vorum að fara að hita upp eitthvað svona þá allir við komum bara blanka logn og þú veist, geðveikt fótboltafjör og hérna, þá er einmitt bara þessi leikmenn að koma bara fyrst skilur
já,
við,
já, já.
Við vorum bara að hita á fyrir tveim dögum við eitthvað líka þannig að þetta var svolítið hannig en þeir smullu saman bara einmitt og drullu vel í hjókur
sko, þetta er hvað árum,
2013 Down, held ég.
Stefán Spasits er einmitt leikmaður Víðis í anvöllin í dag þetta er, og ég manum fleiri að Gonzalo Samar og Leon sem er í Víkjum Hólsík, hann var hann líka
Já, Gonzalo samt ekki þegar ég verið
hann
kemur tímabilið þegar ég fyrir fram sko. Þá þegar þeir farin er í anvöllin hann er náttúrulega að geggja fyrir þá sko.
Já, Svo hérna
Svo er það ásýð sem að færi
í fjölni
aftur Já, aftur í fjölni, þá er ég svona einmitt að ákveða hvort að ég sem ég aftur við fram
Æmitt.
Eða taka skrefið og fara í fjölni og hérna þá vistu við sé að Gunni sig væri þarna sko, og ég fer hann á æfingar í svona viku og hann eiginlega svona hvað ég segja, selum er það bara strax hérna, út af því að hann, vistu, ég er búin að vera með hann á hálfri æfingu og hann er búin að benda mér á svona fjóra hluti sem að ég þarf að laga,
laga.
og þá, þú veist, leið þú færi eitthvað svona þá bara, þú veist Ok, ég veit að ég þarf að vera hér ef ég ætla að bæta mig
25 ára gamall leiki
Jó, 25, þú veist Þannig að á fullt eftir
Já, kortnúkur, eitt yngstur Pepsi ekki, ekki segja það
Jó, segja það bara
Það er alveg þetta hérna Og núna gengur sem þetta ekkit rosalega vel núna allir
Það gengur ekkit svakalega vel, nei
En það geggjur einsla og tekur þetta þess að leiki með þér í afturinu
Já,
á baki fyrir það að spila
þessi að sem maður græði líka að spila svona marga leiki eins og yngi maður tala þú veist, í meistaraflokk það það að spila meistaraflokks fótbolta einhvern veginn hérna þessum margir sem komu austur að spila þessum strákum í bænum ég man eftir Orri Sveit Segata
Orri Sveit Stefánsson
hann er Segata okay, okay, en Stefánsson okay. Og hérna síðan er líka Hinrik Atli hérna, og hérna ég man ekki alveg hverju fleiri komu það tímabil en þú veist, Orri Sveit býr hann að skilur og þú veist hérna sem mér hafa ekki svona elda í matinn skilur við sjálfum sig, þetta er bara svona að þú lær líka að þroskast
skilur. Sko, mér finnst alltaf minna vera að því að ungi leikmenn fara út á land, mér finnst ég alltaf
út á land, já
túlka, já, mér finnst það, en þú veist eins og sagði, sko, ég, maður er að fengi menn á Sauðárkrók sem að sko nánast fluttu með mömmu sinna með sig, sko veist, sem bara, voru bara vafnir ennþá í bómölu þeir eru mætt á Sauði, sko
já, þú þarf líka bara, þú veist, að þroskast í klúb þú veist, þú veist, hérna kannski tvítur, búin að vera kannski spila frá þetta 18 ára í einhverjum neðrdeildum þá ertu einhvern veginn orðin þú veist, ekki eins og sé, krakki, þú veist, orðin fullorðin maður
ja.
Á því að vera tvö tímabil í þannig deild sko.
Alveg klálega
algjörlega
hérna, og þá förum við kannski yfir í næsta punkt já, við kannski vorum aðeins búin að fara í gegnum áðan, það er svona hvað þurfa liði í Ástriðu deildum að hafa til þess að vel gangi og við svona vorum aðeins farnir í það, þyrfti að vera stemming og erum við með eitthvað meira input í það?
Ný, ég held að mér veist þetta að þú sérst með lið sem í góð formi, ég held að sýnir sig líka daldi í liðunum og sér sko að ræða deildina, sko, hvaða liður á topnum það er eins og staðinni, sko, er ekki Selfoss og Kortrengi, sko,
þannig
spilum átti kórdrengjum í byggatum hann þetta eru allt stráka sem er í hörku formi og vel þjálfaði sko og svo náttúrulega Dino og Selfossi sko það er pottið allir þar í góðustandi
sko. Það er ekki spurt af því sko
en ég held, þú veist, ég held að það sé alveg mjög góð punktu sko. Munur, það er rosalega munur á þú veist, hérna bara í standinu á leikmönnum sem fara þú veist, ef þú veist að spila þriðu dild svo fer ég aðra dild þú veist, ef ertu ekki í góð formi þá ertu að fara bara aftur niður,
en ég mjögst eins og fyrir ykkur fyrir austan að þá var náttúrulega líkillin að þessu var þessi blanda af útlendingunum og heimastrákunum.
Já, það er náttúrulega var sko, við vorum ekki nóg margir hérna, strákar einhvern veginn á fyrir austan af því að þú ert með fyrir austan, þá ertu með huginn, þú ert með hött, þú ert með hérna, leiknifásk
fjörðabygg.
Og fjörðabygg, svo ertu með einherja sem er kannski aðeins út úr þessu, en þú ert með þessi þrjúlið fjögulið og það er erfitt að búa til einhvern veginn kannski fjögur góð lið
alveg klart
fyrir austan af því að það er bara ekki nóg mikið að leikmunum þannig að veist, eins og hugin höttu núna er búið að saminast
já.
Og það hefði mátt gerast að mér finnst allan ári fyrr
já.
Af því að eins og núna veist, þeir eru svolítið ströggli svolítið miklu ströggli en úst, ef maður horfir á leikmannhópin, þetta er allt stráka sem er úst, góður í fótbolta og í rauninni, úst, það hefði verið þetta samhenda fyrr og þá, úst, úst, ég held að eins og núna þá sé kannski stemningin ekki alveg nóg góð og þá kannski er þetta svona að detta niður og úst, að því ef þeir hefði samhennast fyrr, þá hefði þið geta verið með sterkari kjarna
já.
Og þá er þið kannski betur málu núna
en þá er líka úst, eins og með leikni Fásk og Fjarðabyggð alltaf oft verið talað það að saminu það en þá kemur líka inn úst, sama með höttugina hérna, hvar er ég að æfa, hvað er liðið að heita
já.
Hvar er ég að spila og það er svo mikið til beit þar á milli því að menn eru svo blóðheitir með þetta já. Þetta er mittlið og það á að vera hérna heima sko.
Rígurinn er rosalega mikil sko. Það er alveg líka úst, er ekki skemmtilega að spila móti þessum liðum sko,
já,
af því að þú vilt vinna þau. En eins og talaði með sko, hérna, blönduna, skilur, við vorum með úst, margir frá sér í mínum árgang og fyrir ofan og hérna, við sést, vorum allir í fótbolta og vorum alveg bara frekar góðir
já.
Og hérna, svo kom inn einmitt eins og segir þessi leikmenn, hérna, þessi útlendingar og þeir smullu bara svo rosa vel
já.
Og þú veist eins og hérna, þegar við fórum upp í fyrst deild, sko, þá var, hérna, það var alveg aðra búin að vera tímabila undan, sko. Og hann er rauninni talar við vinn sína sem er út á Spáni eitt vinnur það skilur sem kemur og hérna og hann smelli líka vel út í að þeir eru bara félagar og, og Alvar hann klikkaði hjá okkur sko að bara, bara var ógíslega góður
hann var alveg sturlaður ja.
Hann var eiginlega bara svona svindlkast og hérna og síðan kom inn í þetta líka þú veist, eins og Pétur Óskar sem núna í
Elliða
og hann er bara veist, sá mikli hlaupa gikkur sko, hann bara getur hlaupi endalaust sko, og bara svona sem að veist, það týndist allt saman og varð alveg geggjuð heild og það er kannski líka veist, erfitt að gera það
svo er líka, eins og Ingimar tölum á hann með þjálfaran, þú veist, það er svolítið þjálfaran að búa til stemningu og fjör og, og mynda alvöru hérna leiklega í hópnum og það byrni skúla ég þetta saknað þess að hafa hann ekki áttur í henni en ég vona að sjálfsög leikni kom ekki vel í lengi deildin en hann er góður í þessu skilju
en veist, það séri líka leikni veist, þeir eru með marga útlendinga og þú veist, eru að gera gott móti eða skilur þannig séð með að við bara í fyrstu deildinni og hann er með marga útlendinga sem að einhvern veginn bara smetla vel
og svo er hann líka með Seyðfirðinga
hann er með hérna, Stefán Ómar
er Kífa ekki að það líka?
Kífa er ekki hann er ekki Seyðfirðingur
nú
Nei, hann er held ég bara
Er hann fólksfjörningur?
Já, hann er fólksfjörningur, held ég, okay. held ég bótið sko.
Ok
en hérna, já, þú veist, þannig að þetta er svolítið spurningum að búa til þessa svona þessa stemningu Það er alveg svona, þú veist, það er erfitt en þú veist, þegar það tekst þá kemur alveg geggjaður geggjaður momentum, sko
Grípir þetta líka núna því að við erum yngi bara bóðar á norðan og hérna, mannst þetta yngi bara einu sem er reyndi að sammenna hérna ég hef nú verið í samningum tindast allt kvöt og það fór ekki alveg á þann hátt sem að hvað að menn vilja meina stólunir hafi stungið að bakið og allt það við spilum saman í öruflokki í samanlegu liði tindast allt kvöt KF
Já, pældi því maður, tindast allt kvöt KS liftur
fjögur liði saman í öruflokki sko. Þú veist, þetta var, og ég manlega hálfuglega gaman sko.
Já, get it, sko.
En hérna, áður en að það byrjaði það þurfti alveg bara að selja okkur strákuna sem að ræða mestarlöki að RFT að saminist við vorum bara neglindu
sko. Já, var það
já, bara, við ekki sens ég man að Bjarni Smóri sagði ef einhver hann ég er hættur svo spurði að segja þarna ertu búin að myrsa allt við en þú veist, svo var það ógæslega gaman skil,
já,
en lífur var bara svo mikill
ég held ég mitt sko að það sé fyrst bara eitthvað í njóðsónum á manni sko,
já, algjörlega,
og það er sko. Allir bestu vinnir og svo saman í liði sko. Ég er nefnilega, ég myndi blóta mér í sandu sko, í ólösu núna sko, en ég myndi verið svo KF fara saman við Dalvík til dæmi sko.
Já,
sem er einhvern veginn alltaf rokkandi upp og niður sko,
hérna, ná bara stabili fyrst
til dæmi já, og núna til dæmi, ég held að nú ekki að senda Dalvík niður en það svona lítur út fyrir það hérna
Heri Rísma Brasi allavega
já, konum við geggja aðstöð og, hérna, og KF vantar þess aðstöð sko,
en samt sko, OM-ind og KF með svo marga góð unga líka veist, stráka sem er komið upp og það er alltaf líka á Dalvík, myndi bara stækka og tölum með höginn því fyrir sem þetta myndi gerast held ég að því betra en, hérna, en
það er bara meira budget og líka færri útlendingar win-win
klart mál sko, en svo núna kannski hérna þú veist eins og eftir huginn sko þá er ekkert rosa margi frá Seyðisfirði sko.
Þeir eru bara 2-3
að ekki Jú, þess, það eru 2 að ég veit sko sem eru hérna Bjarki og Emil Smóri getur vel að sé að gleyma innum eða tveimur en sko veist, þeir eru svona sem eru inn í hópnum sko annars er þetta bara frá Egilstöðum og þú veist eins og okkar árgangur 93-92 við vorum eru inni veist, okkar kjarni, þú vorum alveg 6-7 leik svo Ingo, náttúrulega, Ingo Odna veist, hann kemur frá Akureyri bara var með okkur í öllum sem hérna, farið um deildu okkur svona, veist, það var bara geggja hann átti ömmu af hann sko. Og hérna og þú veist, þessi hópur, þessi árgangur hann var bara svo drullu svona, þú veist, þéttur og stór, hann munar það þú veist, þetta er bara með einn eða tvo það var erfitt einhvern veginn að búa til eitthvað lið í kringum það, sko
það er alveg rétt
og þú veist, þá er einn heina leiðin eða alltaf að halda leiðinu gangandi er það að fá einhverja góð útlendinga sem er, eins og tölum við enn oftur erfitt, skiljum, þá hittir ekki á réttan útlendinga þá getur það verið frekar erfitt, sko
það er alveg klart en hérna, þá færum við okkur kannski bara í svona þann lið sem að ég var kannski spenntastu fyrir
Er þetta ekki rúsinni pilsvendarum?
Jó, ég myndi segja það og þá ætlum við að fá og ég var alltaf búin að senda þetta á okkur áður en ég er ekki að setja ykkur á andan spot hérna en ætlum við að fá okkur til þess að velja ykkar fæfa sætlið með leikmönnum sem að spila í annar og þriðu deild í dag það var blandalið úr báðum deildum menn sem að þið þurfið ekki að þekkja, menn sem að þið þurfið ekki að hafa að spila með, en bara, þú veist, menn sem að þið hafi séð, finnst góðir, langar að vera með í liði eða whatever, bara five aside, og það er þá bara, það verður að vera markmaður, restin er frjálst að mínum bati.
Þurfið að vera góðir?
Það er góð punktur.
Ef þú hugsar þetta þannig að
ég beru saman leiðin sem eftir að sjá hvað leiðir innur sko.
Ef þú hugsar þetta þannig að þú vilji keira heim með þessum gæðum eftir leik,
þá gef ég þetta. Ég er sammála því.
Ég er nefnilega fór nefnilega í dáldi í Ástríðina sko.
Já, ok. Hvor ekkar vill byrja? Ég hef ekki að taka bara hérna, bara annar kemur með liðu og hinn kemur með liðu og svo berum við saman og förum yfir það.
Já,
ekki bara.
Allir go for it.
Á, ég byrja.
Já.
Ok, ég hérna, ég, eins og markmaðurinn, ég valdi hérna Dino Hosic, heitir hann ekki? Dino markmaðurinn í Kára.
Jú, Dino Hosic.
Já, ég, hann er búin að vera að standa því heldur vel.
Já.
Og hérna tók hann, hann er
okay.
Stór og mikill.
Yes.
Mikill vítabani, eins og maður er búin að sjá.
Það er rétt.
Síðan valdi ég Stefan Spasic.
Já.
Og hérna
fyrir liðsfélagi
og hérna ég ætla líka að taka Rúna Freyr Þórólfsson í hérna Dalvík Reyni.
Okay.
Það er bara ef hendir hérna bolti upp í loftið, hann vinnur skallaboltan átdór sko.
Ég er að pæla svona uppsetningu liðinu, þú ert að vera slagsmál sem sagt.
Já.
Þetta er að fara að vera slagsmál.
Já, sko.
Þetta er alveg klárt með svona gæðin á milli.
Já, sko. Okay.
En hérna síðan valdi ég hérna Brynjar Árna í Hetti.
Okay.
Mikil gæði þar.
Hann er frábær fótboltamaður. Það er alveg bara veit. Hann er bara með geggjaðan fót sko, og hann er svona fær boltan í fætur og dreifir spilinu og upp á topp. Ætla ég hafa Albert Brynjar Ingarsson.
Okay.
Það er náttúrulega bara einn mesti kóngur sem ég hef verið með sko í klefa. Já, hann er algjör fagmaður og svo kann hann líka að skora mörkin sko.
Já, hann er heldur betur góð þar.
Þannig að þetta er mitt fæfasætlið.
Hvað er svona taktikinn, hvað er svona lagt upp með?
Sko
Föst leikadri?
Já, föst leikadri.
Brynir átt að tekur spytunir hopn og svo Albert og Spasits.
Já, þetta er ekki vitlust sko. Nei, ég hugsa
Rúnar er frábær skallamaður sko.
Rúnar er ekki, ég meina, hann var sko 16 ára gamall að hérna Svanur í leikni.
Já.
Vist, hann er stór og mikill og hann var að taka hann í skallabolta sko 16 ára bara og rústunum, þannig að hann er alltaf að fara að vera hérna upp í skallaboltanum þegar að setja upp sko.
Já.
Svo er bara að byrja áttan líka einmitt hérna góður í fótunum og hérna, ég veit nú kannski ekki alveg hvað taktik myndi spila en eins og Óskar sem var að segja, við værum mjögulega að fara inn í smá fæting sko.
Já, held að
smá fæting og vonast hérna detti fyrir framan Albert Brynjar.
Já, hann er góður svona að finna boltan.
Já.
Og svona einhvern veginn komunum í markið, hann er getur tekið hlaupin hérna út á vengina og þá líka senda fyrir og skalla inn af Rúnari eða fyrir utan tegja á Brynari og smyrja honum í vinkilinn sko.
Yes.
Eða mitt. Þetta er gott lið.
Hvaða hérna leið fórst þú í Singimar?
Já, ég hérna spila 2-2 keri.
Já,
og tveir.
Svo að sjá sem einn markinu.
Já, já.
Haldur einhver Guðmundsson.
Ok.
Markmaður KF.
Já.
Áður í markinu. Hann er nýorðin leikjast í leikmaður KF frá upphæði.
Já,
sjáðu þetta á minn mann.
Já,
gekkja.
Það er topp maður.
Það er topp maður.
Eila bara herra Ólafsjóri Rydal.
Já, ég myndi segja það.
Er ekki?
Jú.
Alveg klárt mál. Ég fer ekkert að milli mála.
Nei, ég held ekki.
Nei. Og sko, svo þarf ég að hafa eitthvað svar við þessum fæting í liðinu hjá Atla.
Já.
Og þá velja sjálfsum minn mann Einar Orra.
Ok.
Hann er þarna tilbaka til.
Já.
Og hérna, ef hann ætlar að hleypa þessum leik upp í eitthvað brjálæði þá er hann aldrei að fara að vinna það orðustu þegar ég er með einu orra í liðinu.
Þetta trompspil hann sko.
Já, og svo er ég með hliðin og honum í vörninni sko, svona aðeins rólendismann, það er með Hólmarinn Rúnarsson.
Okay.
Hann ætlar að fá hérna, svona, að því að hinir þrýr sem eru inn á í liðinu mínu, ef þetta fer í einhver læti þá eru svona alla líkur á þessi þrýr fáið rautt spjald. Það er gott að hafa Hólma svona, allana, til að hafa hann inn á. Fremstu tveir eru annars vegar Andri Júliusson.
Já, hann var mjög fljótur að vera heitur.
Já, hann verið heitur og svo hliðin á honum er hérna, one of them Morinas, Andy Morina, leikmaður vængja upp til
Ok
Já, já
Ha, það x-faktor í liðinu sko.
Ok
Það alltaf sagt sko að þessi og hinn myndi hlaupa í gegnum vekk fyrir því Andy Morina, hann myndi actually reyna það hann, hann myndi taka alvöru tilhaup til að fara í gegnum vekkinn
Já, sko. Gekkja maður
Hérna, þannig að allir með Dino í markinu, Spasic og Rúnar fyrir aftan, Brynjar og Albert Brynjar fyrir framan Ingimar með Halldór í markinu Einar Orra og Bóa í tveggja manna varnalínu og Andra Júl og Andy Morina
Skemmtilega maður Nú ertu komin til dómnið til okkur hva?
Já, sko
Ég var svo líka með, ég ætla bara koma inn inn í hérna, því að ég var eiginlega svona næstu búin að velja hérna Gunnar Má Guðmundsson og því hann nýbúin að skipta þér í
vængi sko, sko.
Hefur ekki grænt þá er það, þú veist, þá erum við komið alveg fighting þar sko. En já, hvað hafa fyrir einhverjum sem hefur búin að spila ekki búin að nýbúin að skipta
Hvernig það tekið út þá?
Ég held ég tekið hérna, Brynjar því að þú veist, þá hefði við verið hérna, því að Gunnar Már er
Já, bara dýna tökur hóðnið þá eða hvað
Nei, Rúna tækið það bara hóðnið sko.
Ah, okay.
En sko, hérna, þá væri ég með hérna, af því hann ekkit eðlilega góður í að taka og halda mönnu frá fá í hérna í, og batta út og
okay. Hérna, hann geggjari
ég hugsaði mitt það sko, bara post uppi að halda boltanum
hann geggjari, bara eins og besti bara
hann en hann allan ekki, ég ætlaði bara svona nefna það því hann var að koma hann yfir
sko, ég held ég sé hérna Úf, þetta er svakar
erfitt. Þetta er ógæst erfitt að velja þetta, sko. Ég hef búin að hugsa þetta, sko, fyrir þetta hvernig spilast.
Já.
Vist, ef hann næra hleypi sér vitlísu, sko, þá er rauðspilt hjá Ingimari, það er alveg pottitt.
Já,
það er pottitt.
Ég held ég takk í liði hjá Ingimari, hjá Ingimar. Ingimari, Ingimar.
Ekki hugmynd.
Nei, nei. En hérna, ég held ég takk í hans liði og, en leið og ég, sko, ég gefi sér 5 mínútur, Og ef ég sé frændi minn er ekki á deginu sínum þá skipti ég
Já.
Hann er svo 50-50 sko.
Eldur ég myndi lefa að taka vítin
Ég myndi ekki gera
Sko ég nefnilega Þetta er svolítið stór faktur hvernig hann verur En svo er Albert Brynjar pikki hjá Það situr hann lími
Hann er nefnilega það sko.
Hann hérna í svona fimm manna geðveiki Þá held ég hann sjálfur geðveik Ég held hann sjálfur geðveik
Ég náttúrulega æft svo svakalega lengi með andra að ef hann á sínu degi svona stuttu spili, þá vinnur ekki
okay.
það bara svolítið, ef hann færa veist, hann getur bara hitt á þann dag sem að færa bara lappir og skítur hvar sem hann og það allt inni
ég að segja x, 2-2 að tefli ég get ekki ákveðum
2-2, ég að segja svona 10-9
neða, hann með Dino í markinu og halda þetta er tveikóði markinu
það er þetta rétt, rétt.
Ég, hérna, við meðum ekki hérna, líta fram með þeim sko. En hérna Já, ég held að X-ið sé bara X-ið
solid
Já, Albert Brynjar setur hann alveg tvöfæst leikandir hjá allar sko
Já, og svo spasa líka hann er góður í loftinu
Já, það mitt svo held ég einmitt að veist að andri frendi er svona geðsjúkur í brassanum að þá held ég að hann seti ykkur tvö einhverju gerðarhengu hann fer ekki rauðspjald
Andri er top guy
Já, ekkert slæmt út
að hann hérna, Ég er búin að segja núna að þetta tímabili búið er svo langt sko Hvað er
Hann er 39 ára
Þið er alltaf æfi alltaf hann á svipuð tíma og við sko. Og hann alltaf bara síðan í janúar er Andri alltaf búin að vera að rölda þarna Við erum konur út af öll og Andri er röldi með sko,
Sína teipuð sko
Alltaf brosandi
Alltaf veist,
Þetta er geggjað Það mætir eitthvað einustu æfing
Já, ég hitt hann einmitt bara daginn bara, þú veist, þú spjallar svona við hann Þetta er svo viðkunnulega gæði sko, Svo almennulegur og yfir að náungi Þetta er ekki neitt
Þannig að seinni COVID-pásunni Það var ekki talandi við hann þegar að vera að fara yfir það fyrir æfingu hérna, um að vera að loka fyrir Það var ekki talandi við hann
nei.
Hann blóta öllum í sand og djöfis svo ruglir þetta Það vindu bara að spila
Gekkju
típa
Herra strákar, skulum ekki hafa þetta mikið lengra eldi
nei.
Þetta var bara gott
Ég fer að kalla eftir Ingimar á æfingu og kannski spila einn hálfleik
Já, það er gaman
Það er þetta þegar geta helgi núna í Pepsi-dildinni Þannig að það er spynið hvort ég taki æfingu morgun og hinn og leikur hundið
Það er flott
Það var skemmtilegt
Þú mátt spila ef þú spilar ekki eins og í fyrir hálfleik Það er þetta alveg ekki fyrir
Það er ekki ljúkað að segja þessu bara
Það er ekki Það eru Atli Gunnar, Ingimar Takk kærlega fyrir komuna Hörru, Ástriðan, auka þáttur, ennþá meir Ástriða, hver er að sinni, við erum að sjálfsögur búið Æs
Jakobsport
og
Compax Ísland
Compax, ef ekki segja Æs, þetta hafði verið Frostin
Jú, að Frostin í ár, í dag
Þetta var 5 púnta,
yes.
þetta var fullanis
Þetta var fullanis
Tróðar, takk í dag
og
sjáumstum
Takk fyrir